Tusen takk for vidunderlig lovsang. Det var helt rått. Det var kjempebra. Gi dem en klapp. En ting jeg bare tenkt på her, at noe som jeg sa på ungdomsmøtet på fredag, det var at når man lovsynger, så det et element av tro inn I det. Fordi at noen gang kan man stå og vente på at det skal komme en slags sky og dekte, ikke sant? Og du tenker bare, oi, oi, nå ble jeg tatt over, ikke sant? Men noen gang så må man egentlig I tro, gi seg selv over til Gud og si, nå vil jeg møte med det. Og det en ting som Gud responderer på, så det tro. Ikke sant? Det ved tro vi blir frelst, ikke sant? Så det finnes et element av tro. Og jeg oppmuntrer ungdommene til at hvis dere erfarer en tørkeperiode med Gud, ikke I kristne livet, så det å gå I tro og bare gi seg selv over til han, så vil han alltid han møte oss. Uansett, så mitt navn Kristoffer, og jeg jobber som ungdomspastor her. Jeg var innsatt den 11. september faktisk I fjor. En fin dato å bli innsatt på. Men jeg skal ta litt I dag, og vi skal holde oss egentlig... Jeg skal egentlig bare ta et vers som står I Matteus, noe smart som Jesus sa. Og det sa han det siste Jesus sa, liksom før han dro opp til himmelen, og har vært der siden. Det står altså, I Matteus kapittel 28. Hvis du har en bibel, finn fram den nå. Og så skal vi lese 18, 19 og 20 sammen. Det som greia at Jesus, han sjefen over den menigheten her. Det liksom, Jesus herre, og takk Gud for deg. Det vil si, altså, Geir Morten, han min arbeidsgiver, sant? Han min sjef, ikke sant? Men altså, han arbeidsgiver, jeg ungdomspastor, men det Jesus som sjefen. Det han som lederen, det han som paven, ikke sant? Altså over kirka, over sin menighet. Og jeg tror da at når Jesus han sa veldig mye viktig når han var på jorda her, han hadde et virke på cirka 3,5 år, mens han var her på jorda og gjorde godt, helbredet mennesker og satt folk I frihet. Og så han sa veldig mye smart, altså jeg tror at alt det Jesus sa var smart, men du kan jo tenke deg, altså eldre mennesker, for å si det sånn, nå må dere håpe dere enige med meg, men at dess eldre man blir, dess mer valgt blir ordet, ikke sant? At det ikke, det blir, når man ung, så tuller man veldig mye og fjaser veldig mye. Når man blir eldre, så det litt mer sånn liksom, ordet blir mer valgt, da, for å si det sånn. Tror jeg, det for den erfaringen jeg har, for jeg omringer meg gamle mennesker overalt hvor jeg. Jeg snakker veldig mye tull, og de snakker alltid visdom inn I livet mitt, ikke sant? Det som jeg har en oppfatning om, jeg ganske overbevist om at Jesus, han sa veldig mye viktig, I løpet av livet sitt, men det var et øyeblikk der Jesus måtte velge ordene sine, og det var rett før han dro til himmelen. Det var på to tidspunkt at Jesus faktisk forlot disiplene sine, på en måte forlot. Det var når han død og for ned til dødsriket. Det siste han sa for han død, det sa han, det fullbrakt. Veldig viktig setning der, det fullbrakt. Det var det siste han sa før han død og gikk ned I dødsriket. Og så når han hadde stått opp etter 3 dager, og skal da reise tilbake til himmelen. Det liksom da den andre gangen Jesus drar fra oss og lar oss bli igjen her for oss selv. På en måte, han sender jo den hellige ånd, det vet vi jo. Men da sier han noen ting veldig viktig. Her det et øyeblikk hvor det det siste Jesus sier til menneskeheten I sin kropp her. Og da sier han det som står I Matteus 28, 18, 19 og 20. Og der står det. Og Jesus sto frem og talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord.» Det jo ganske greit å vite. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, si disipler, I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Min titel på en måte for det jeg skal snakke om I dag, det egentlig en disippelgjørende menighet. Det siste Jesus sa før han dro, det var gå ut I hele verden og gjør alle folkeslag til menighetsmedlemmer. Nei, det var ikke det han sa. Han sa gjør alle folkeslag til disipler, sa han. Han, Jesus, altså, og noen gang så stiller jeg meg selv spørsmålet, eller jeg husker da jeg gikk på bibelskole, så var liksom det her med disippelgjøring, det var et begrep som vi slang rundt her og der, og vi skal ut I hele verden og gjøre disipler, amen, liksom visjonen, det for våre liv, det disippelgjøring. Den siste tida så har den tanken blitt utfordret hos meg. Hva vil det egentlig si å gjøre disipler? Eller, for å si det sånn, vi vet jo at vi skal gjøre disipler. Amen, vi skal gjøre disipler. Ja, hvordan ser det ut? Ja, vi skal gjøre disipler, ikke sant? Altså, halleluja, vi gjør disipler. Men mitt spørsmål det som har, eller spørsmål som har reist seg I meg, det hvordan ser det ut? Eller hvordan gjør man det? Hva betyr det? Å gjøre disipler, liksom. Ok, gjøre disipler, hva betyr det? Det som ofte tendensen, altså, nå snakker jeg egentlig om menighetsbygging på en måte, så det vi jo menigheten, sant? Så det jo fint å snakke om det. For en tid tilbake så snakket jeg om den levende Guds menighet, så når jeg snakker på stormøtet så liker jeg å snakke om sånne ting. Men jeg husker da jeg begynte som ungdomsleder, så det veldig fristende å se på andre kontekster, eller å se på andre altså, sammenhenger som man har vært involvert I, og så prøver man å kopiere det, og så skal man forvente at det skal funke, ikke sant? Det litt sånn kristen, altså man kan se på Hillsong, eller man kan se på Bethel, eller man kan se på Livets Ord, eller man kan se på forskjellige store sammenhenger, og så prøver man å være som en kopimaskin, og så forventer man at det her skal funke her, ikke sant? Og på den måten så fungerer man litt som en kopimaskin, ikke sant? Man en kopimaskin, man tar en kopi av et bilde som allerede der, da. Men jeg tror at vi på en måte en kopimaskin, men enhver kopimaskin har jo olje I seg, ikke sant? Og den hellige ånd, altså den er med oss, altså den olje, den blekket som skriver et bilde, så har du kopimaskin, det en kirke, og Jesus sitter på PC-en og skriver til bildet, sånn ser det ut, og så det samme Jesus, den samme PC, men det ikke alltid sikkert at det samme bildet vil komme ut, sant? Og det veldig ofte at vi kan være litt sånn, ja, vi kopierer sånn som en sammenheng ser ut, og så prøver vi å gjøre det her. Et veldig konkret eksempel, det var når jeg begynte som ungdomsleder, så drev jeg og Amy å snakke om hvordan vi skulle strukturere ungdomsmøtene. Så altså, vi må ha introord, så må vi ha 2-3 lovsanger, så skal vi ha kollekttale og informasjon, og så skal vi ha 2-3 lovsanger, så skal vi ha preken, og så skal vi ha lovsang, og så blir det den typiske møtestrukturen som vi har. Da. Og så merker vi jo det at vi jo ikke så mange på ungdomsmøtet. Vil det her egentlig være en form som funker like bra? Så det vi gjorde da, var at vi tok og bare, ok, det her connected, hvordan gjør vi det? Så tok vi og konsentrert all lovsangen I en bolk, så man virkelig kan komme inn I tilbedelse til Gud. Så da har vi ikke bare liksom, altså, 3 sanger og 2 sanger, men så har vi 4-5 sanger, en lang bolk med ekte tilbedelse, og så har vi tale, og så har vi informasjon og kollekt til slutt. Enkelt og greit, og det har funket så langt for oss. Og poenget mitt at det greit at man har, altså for vår menighet ser jo sånn som den ser ut på, og vi skal jo ha menighet og liksom røyk og lys og show og flotte møter og sånne ting, men jeg overbevist om det her, at hvis ikke Guds menighet, altså vi kan gjøre en hel del greier I Guds menighet, men hvis vi ikke evner å gjøre disipler, vi da menighet? Eller vi da en organisasjon eller et forbund der folk samles og drikker kaffe? Sant? Kallet til menigheten, det det Jesus sier her, gå ut I hele verden og gjør disipler. Og vår menighet funker på den måten her. Altså, man kan jo ha en organisasjon og budsjett hit og dit og sånne ting, og det mange menigheter som funker sånn, og det er greit. Men det ikke sånn at man skal se på det og tenke at når man først har fått bygd opp en stor og flott organisasjon, ja, da har man plutselig menighet. Det ikke menighet. Altså, menighet kan se sånn ut, det poenget med kopimaskinbilder, altså det kan se sånn ut. Mange menigheter ser sånn ut. Men det ikke det som kjernen av det å være menighet. Kjernen av det å være menighet, det å gjøre disipler. Vi skal være en disippelgjørende menighet som ser at hele verden blir disippelgjort. Disipler av hva da? Disipler av Jesus. Gir det mening? Jeg synes det gir mening selv I hvert fall. Altså, det fint sånn som vi har det, ikke sant? Men tenk på det. Jeg skal komme til det etterpå. Mitt perspektiv når det gjaldt det med disippelgjøring, det ble endret når jeg dro på en slags retreat-tur. Retreat, det betyr retrett-tur. Til USA I januar. Da fikk jeg grønt lys fra Geir Morten og Amy for å dra på en 3-ukers tur, der jeg bare var helt for meg selv og kunne gjøre akkurat hva jeg ville. Litt som ferie, egentlig. Det var for å få en slags oppladning innenfra, for at noen ganger så må man passe på seg selv, at man ikke blir utbrent og sånne ting. Så da dro jeg til USA, jeg dro til Moskva, og jeg dro på ledekonferansen I Pinsebevegelsen. Egentlig med en hensikt av å se andre ting, bli inspirert av andre kirkens sammenheng, og for å egentlig se noe rett foran meg, og kunne lære av andre sammenhenger, og ikke bare på en måte lese en bok og forvente at det skal funke. For at altså, noen ganger så vi litt sånn der utdannelsestenkende, ikke sant? Bare du leser en bok, og du har gått på skole så lenge, så du ferdig utdannet ikke sant? Og da kan du gjøre en jobb. Faktisk, dem som raskest utdanner seg I Norge jo dem som går yrkesfag på videregående og blir ferdig utdannet etter 4 år. Halvparten av den tiden ser de I praksis. Det ganske spektakulært, egentlig. Litt sånn djupt, egentlig. De lærling, ikke sant? Altså, du kan lese en bok om hvordan du slår en hammer og spiker, men du kan ikke slå en hammer og spiker før du har prøvd. Ikke sant? Eller for å si sånn, du kan ikke lese opp hvordan du skal sykle, eller stå på slakkelinja. Altså, balanse, det må læres. Akkurat som balanse I livet vårt. Du må læres, du må leve livet for å lære balanse. Så derfor så dro jeg på en tur for å bli inspirert, for å kunne få litt nyansert bilde av, ok, hvordan kan man drive menighet? Eller hvordan kan man drive ungdomsarbeid? Hvordan kan disippelgjøring se ut? Men før jeg dro på turen, så hadde jeg ikke tenkt at det skulle handle om disippelgjøring I det hele tatt. Det var noe som Gud deponerte I meg etter hvert. Den første opplevelsen som gjorde at jeg begynte å tenke på det her, det var når jeg dro til Dallas I Texas, helt sør I USA, fordi at jeg hadde lyst til å besøke en tjeneste der som heter John G. Lake Ministries. Det en veldig sånn, fremragende tjeneste som har satt spesielt fokus på helbredelse, og vi har blitt ny I Kristus, ikke sant? Så jeg ville besøke dem, se det de drev med, for å oppleve og liksom bli trent av dem, da, for å på en måte henge med dem, folk som tenker likt. Men jeg kom jo til Dallas på en tirsdag, og det skulle bli med på et seminar, og det startet jeg før på torsdag. Så da hadde jeg noen dager der. Og jeg kjenner jo ingen I Dallas. Altså, Dallas jo en by på 6 millioner mennesker omtrent, kanskje 6-7 millioner. Jeg kjenner ikke en kjeft, ikke sant? Men jeg har en venn som bor i California, og han hadde en venn som bodde I Dallas, og da kunne jeg bo hos han. Det som jeg fant ut av når jeg kom til han, det var at han var lærlingen, jobbet som lærling egentlig, for en predikant som heter Todd White. Noen av dere som har hørt om han, han har rastafletta, et av de mest fremragende, eller som raskest voksende I popularitet, evangelista, som hans tjeneste vekst veldig fort da. Fokuserer på en ting, det identitet til Kristus, det det han preker om. Han karen her, da, det var liksom lærlingen hans da. Han en lærling, første lærlingen, det var han. Når jeg kom til han, så bare, åja, du lærling til han, ja, det kult. Og så begynte jeg liksom å tenke på det, lærling til han. Så begynte jeg der å surre med, lærling, mentor, altså, ok, hva greia her liksom? Så måten han var sammen med han predikanten på, var at han levde med han. Han ble invitert på julemiddag og Thanksgiving og mye sånn forskjellig. Han levde egentlig veldig nært han herre, Todd White da. Han heter David forresten. Og da fikk jeg bo sammen med han og virkelig liksom, ja, bare se hvordan det her fungerte. Og da var det en prosess som begynte inne med det her med disippelgjøring. I tillegg, når jeg var hos den tjenesten som jeg skulle ha egentlig besøkt, John G. Lake, da var det en som satt på raden når vi hadde det her seminaret. Så hadde han en bok, og så sto det liksom discipleship eller disippelgjøring på den, og så sa han, ja, det her den boka som John G. Lake Ministries bruker for sin disippelgjøringsstruktur. Og der igjen så kom det her ordet disippelgjøring, så tenk bare, jaha, ok, greit. Så dro jeg til California, og var der i en kirke som, eller da besøkte Lukas Abelsten, noen av dere kjenner han. Han går på bibelskole I California, en skole som heter Bethel School, den I Reading, og en annen venn som jeg har der for å besøke, og der strukturen deres fungerer veldig mye på samme måte, at når du på bibelskolen, så det ikke bare på en bibelskole, men du har en mentor som disippelgjør det, konkret, direkte og personlig. Og der igjen, så kom det her ordet disippelgjøring, og da begynte motoren å spinne. Når jeg dro til Moskva, så var det akkurat samme greia, og der fikk jeg muligheten til å snakke med veldig mange ledere liksom, I menigheten, for liksom, ok, da var liksom det første spørsmålet, hvordan det dere tenker disippelgjøring, hva det dere gjør? Og så begynte denne prosessen å starte I med. Og så dro vi til LED, fantastisk konferanse I år også, og det var veldig bra det som skjedde der, og der også var ordet som kom inn med, det var disippelgjøring. Det var egentlig to ord som Gud ga meg under den perioden. Det var momentum, og det var disippelgjøring. Altså momentum, det betyr bevegelse. Altså at bevegelse, momentum, det en problemløser. Ofte så trenger vi ikke løsninger I livet vårt, vi trenger momentum, for da har man faktisk framdrift. Et tog for eksempel, Elias, det her vet du, et tog som står på skinna, som har en kloss foran hjulet, greier ikke å starte. Men hvis det toget har momentum, så kan det spreng gjennom en vegg uten problem. Det kraften av momentum. Men det var ikke momentum vi skulle snakke om nå, det var disippelgjøring. Det var det her med disippelgjøring. Hva disippelgjøring? Og da begynte jeg å tenke, da var det mange spørsmål som begynte å surre I hodet mitt. Ok, jeg jobber som ungdomspastor, jeg helper med ungdomsmøter, men hvem det jeg disippelgjør egentlig? Ja, vi har ungdomsmøter, og det en del av disippelgjøring, selvfølgelig. Men hvem det personlig, inngående, direkte, faktisk, konkret disippelgjør? Det var et spørsmål som jeg ikke greide å svare på. Der hadde kom ikke et navn engang. Og så begynte å be til Gud, hvem det du da kan åpne en dør for at jeg kan få ha et sånt type forhold med? Da ble plutselig lista litt lenger. Men vi må forstå at måten menigheten skal disippelgjøre mennesker på, det etter Jesu Kristi modell. Tenk på det når Jesus står der i Matteus 28 og sier til sine disipler, på det tidspunktet var de ikke pastor og noen av dem, han sa, dere skal ut og gjøre disipler av hele verden. Da hadde de i hodet sitt hadde måten Jesus hadde disippelgjort dem. Og hvordan var det Jesus disippelgjorde dem? Eller det som vi kan se. Altså, menigheten skal ikke i bunn og grunn være en slags organisasjon. Det kan være det. Men når vi ser i Apostlenes gjerninger 2 og 4, så ser vi menigheten, de lever sammen. De står sammen i tykt og i tynt, og de stiller opp for hverandre. De selger alt de eier, gir det til menigheten, og ingen som lider nød. De hadde stor favør blant folket og med Gud, og det var mirakler som skjedde daglig, og folk ble frelst hver eneste dag. Det første møtet som menigheten hadde var 3000 som ble frelst. Og mye av det grunnleggende som du ser i den første menigheten at de holder sammen i et kjærlighetsbånd som så sterkt at ingenting kan rive dem ifra hverandre. Det menighetens enhetlige natur. At vi kan holde sammen uansett hva som måtte skje. At vi stiller opp for hverandre. Og det bra å ha organisasjon og sånne ting. Men Guds menighet Guds folk som holder sammen. I tykt og tynt for Guds rikes framgang, for Guds ords framgang. I vår menighets visjon så nevnes det ingenting om organisasjon og sånne ting. Ikke sant? I vår menighetsvisjon, der snakkes det om Guds rikets framgang. Ikke sant? Det det menigheten i bunn og grunn skal være. Sant? Det funker sånn som det her, så jeg vil ikke prøve å ødelegge måten vi gjør menighet på. Men det viktig at vi har, at kjernen kjernen. At ikke det ytre blir kjernen. Altså for å si det sånn, frukten ikke treet. Altså frukten jo at vi kan ha organisasjon, men kjernen at vi skal disippelgjøre alle folkeslag. Og menigheten, den vil alltid ha den kjernen uansett hvordan det ser ut. For å si det sånn, hvis det finnes en gjeng kristne i en by, de har ikke peiling på musikk, eller de har ikke peiling på bygg, eller de har ikke noe hus, men de skikkelig gode på å lage kaffe, ikke sant? Hvem sier at ikke Guds menighet kan se ut som at de driver en kaffebar midt i en by og gjør disipler gjennom det? Ikke sant? Det kan se sånn ut, det bare min fantasi som spinner. Philadelphia og Oslo har det, de har en kaffebar midt i byen. Som en metode for at folk skal bli kirkevant. Det kan være Guds menighet. Sånn kan det se ut. Nå må jeg være ærlig, jeg har ikke noe bekreftet det her, men en kompis av meg, han fortalt om en menighetsvirksomhet i India, som heter verdens største menigheter på flere millioner mennesker, og det utelukkende hjemmemenigheter med Guds menighet, som gjør disipler i India. Og jeg sier ikke at det ene erstatter det andre. Jeg sier ikke at det her erstatter deg, eller at hjemmemenighet erstatter det her. Men jeg sier at kjernen kjernen. At det skal disippelgjøres mennesker. Så Guds menighet, det Guds folk som holder sammen, uansett hvordan det måtte se ut, uansett hva slags bilde som printeren gir ut, så vil det alltid være kjernen. Være kjernen, det at vi disippelgjør. Og hvis vi, altså når disiplene står der og hører, dere skal disippelgjøre alle folkeslag, og så tenker man, wow, vi skal gjøre det på Jesus sin metode. Hvordan gjør man det? Det her har jeg nevnt tidligere i et møte der jeg prekket om godhet, og der det egentlig, altså modellen for disippelgjøring i galilesisk tid, altså det utdannelsessystemet som de gikk gjennom på den tida, altså i 4-5-årsalderen, så ble barn, de gikk i synagogen og fikk opplæring i å lese og skrive og grunnleggende opplæring i Toran og sånne ting. Og så, dess eldre de blir, dess mer og mer krevende blir utdannelsen, også rundt 12-årsalderen, som har dem et sånt ritual som i dag på en måte bar mitzvah, men det fantes ikke på den tida. Og så blir det, de blir eldre og eldre, utdannelsen blir jevere og jevere, det færre og færre som får det til å henge med i utdannelsen, og det en utdannelsesprosess som kan vare i over 30 år, og til slutt så har du studenter som heter Bet Medrash studenter, som kan få æren av å bli en disippel av en rabbi, en anerkjent rabbi I byen. Og her kommer en liten utdrag fra en artikkel jeg har lest om det her systemet. Få og svært få av de mest fremragende Bet Midrash-studentene søkte tillatelse for å studere med en anerkjent rabbi, som ofte resulterte I at studentene forlot hjemmet for å reise med ham over en lengre periode. Disse studentene ble kalt talmidim på hebraisk, som oversettes disippel. Det ligger mye mer I ordet talmid, altså disippel, enn ordet student. En student vil vite hva læreren vet for å få karakter, for å kunne fullføre fag eller utdannelsen. En talmid, altså en disippel, vil bli lik læreren. Altså bli det læreren er. Dette gjorde at disiplene var lidenskapelig dedikert til sin rabbi og noterte ned alt det han sa og gjorde. Vi forstår at rabbi-talmid-forholdet var et veldig intenst og personlig utdanningssystem. I det rabbien levde og underviste sin forståelse av skriften, hørte og imiterte hans studenter, talmidim, ham, for å kunne bli som ham. Etter hvert ville de også bli lærere, hvor de videreførte sin livsstil til sine disipler. Så en som gjør disipler, altså når de hører det her, så det her de hører. Så det her de hører disippelgjøring, at man gir over noen ting av seg selv til en annen. Eneste forskjellen at den disippelgjøringen som vi skal gjøre, å dytte folk lenger til Jesus. Ikke sant? Det er en som sier da at man kan ikke ta folk lenger enn der man selv Det sånt, bortsett fra når det gjelder disippelgjøring. For at poenget med disippelgjøring at man skal få folk hektet på Jesus, og da kan den bli langt bedre enn den man selv eller komme langt mye lenger, bli mer visere og kunne mer enn det man selv Disippelgjøring blir ikke først og fremst undervist. Disippelgjøring blir ikke nødvendigvis lært bort, men det blir lært opp. Det ingen måte man kan lære å være en disippel mer enn om man faktisk får se det rett foran seg. Altså, tenk på det. Jesus var sammen med sine disipler. Hver eneste dag gjorde alt med Jesus. For å se han, leve som han, spise som han, faste som han, be som han. Tenk på det her. I Johannes 13:35 så står det, «Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Menigheten blir identifisert på måten vi elsker hverandre. Så om mennesker ikke kan se på vårt fellesskap og undres over måten vi elsker hverandre, så finnes det et potensiale for at Jesus kan få hele rattet. Ordet kristen var ikke noe som kristne fant på. Det var noe som andre fant på. I Apostlenes gjerninger 11:26 så står det at i Antiokia så var det første stedet der de for første gang ble kalt kristne. Og folk som kalte dem kristen, hvorfor det? For kristen betyr lik Jesus, eller lik Kristus, eller Kristus tilhenger. De kunne se på folket. Her var det noe annerledes. Her var det noe unikt. Her var det en kjærlighet som vi ikke har sett maken til før. Derfor ble de kalt dem selv som Kristus. Eller I Apostlenes gjerninger så står det også at det var noen som så Peter og Johannes, og de så at de hadde vært med Jesus. Tenk om folk kunne se på oss hver dag at vi har vært med Jesus. Vi kan være med Jesus hver eneste dag, og folk kan se på oss at vi har vært med Gud. Så, disippelgjøring kan sammenfattes I det her. Det en levemåte som så radikal I kjærlighet, som overføres til noen andre. Jesus, han var så knyttet sammen med sine disipler. Eller, jeg tror min oppramsing om hvordan disippelgjøring kan se ut en til en sånn her. Jeg øser mitt liv over I noen andre, for at den personen skal få vite alt det jeg vet, den skal få være alt det som jeg som av Gud, som av Jesus, og for å kunne skyte dem ut, for å bli bedre, raskere, sterkere, visere, mer reflektert og mer innflytelsesrik. Trene opp noen til å bli hardbarka etterfølgere av Jesus, som I sin tur gjør disipler av andre, og at jeg tar med dem inn I mitt liv, I alle min livsfaser, og investerer tid, sånn at det her kan se ut som en disippel av Jesus. Guds kjærlighet gjør at vi kommer nær til Gud, ikke sant? Og kjærligheten gjør at vi kommer nærmere hverandre. Det vil si at disippelgjøring som en nærgående disippelgjøring, det to sier av samme sak, kjærlighet, disippelgjøring, det to sider av det samme essensen. Nå skal jeg komme inn på, nå skal jeg referere til en artikkel som faktisk skrevet til ektefeller som en slags ekteskapsoppmuntring. Det her en artikkel som snakker om fem forskjellige intimiteter. For noen gang når vi hører ordet intimitet, så tenker vi, og ja, det det fysisk intimitet. Men egentlig, hvis man tenker sånn, så egentlig intimitet det å være nær hverandre. Og når man hører, ja, det å være nær hverandre, det betyr, det noe djupere enn bare det å liksom gi en klem og liksom være sånn type intim. Og jeg tror at når vi gjør disipler, så handler det om å være nær til hverandre. For da lever vi også i Guds kjærlighet når vi kommer nær til hverandre, for da på grunn av Guds kjærlighet og vi kommer nær til Gud. Og jeg tror at disippelgjøring konkret at man kan øse sitt liv over noen andre, personlig, direkte, dedikert og investerende. Og denne artikkelen den er skrevet i en tjeneste som heter Desiring God, som er ledet av en tidligere pastor som heter John Piper. Han er kanskje et av de mest innflytelsesrike teologene i verden i dag. Og han, den skrevne artikkelen er ikke skrevet av han, den er skrevet av en som heter Josh Squires, publisert 2. mars 2016. Så de fem forskjellige intimitetene man kan gå inn i når det kommer til disippelgjøring. Det intellektuell, rekreasjonell, altså opplevelse, emosjonell, fysisk og åndelig. Fem forskjellige intimiteter som jeg skal ta for meg nå. Når vi gjør disipler personlig, så må det intellektuelle være der. Det må ekspanderes, det må utfordres, og det må også formes. Typisk sånn som man gjør på møte, når man forkynner, eller når man en-til-en diskusjon, altså man tar seg en kaffe, man tar frem Bibelen, og sitter man og diskuterer alt fra de djupeste spørsmål til hva favorittisen din, altså det liksom, det noe intellektuelt som foregår her, man strekker seg etter noe mer, man blir opplært i alle de ting som Jesus har befalt oss, ikke sant? Det går på, det jo noe livslangt, å kunne følge alt det som Jesus har sagt. Men det noe intellektuelt som også ekspanderes, og som rett og slett, man øker i bibelkjennskap, bibelkunnskap, og resondering, reflektering, egentlig. At man virkelig kan gi noe til den som man disippelgjør, intellektuelt kunnskap, det veldig bra. Så har du rekreasjonelt. Jeg vet ikke om det et norsk ord engang, men det recreational på engelsk, så jeg bare oversatte til norsk. Og det betyr at man opplever ting sammen. Det ikke pussig hvis man sitter og ser en film, man sier ikke døyte ord til hverandre, men man føler at man gjør noe, eller man føler at man sammen, man føler at man er connection. Hvorfor det? For at man gjør noe sammen. Man opplever noe. Eller når man på Tusenfryd og tar en sånn her spinsparer som løfter det 100 meter opp lufta, du ikke veldig opptatt av å snakke, du mer opptatt av å skrike av redsel, men du har en opplevelse som du kan se tilbake på. Så vi mennesker, vi blir forenet i opplevelser. Og det en type intimitet som vi kan ha. Det nesten ingenting som disippel gjør bedre enn å ta med noen og gjøre noen ting sammen. Eller å ta med på misjonstur. Jeg var akkurat på konfirmasjonslær med noen konfirmanter. Jeg vet ikke om de sitter her nå, men det var en utrolig bra tur. Og for en måte å bygge relasjon på, at man gjør noen ting sammen. Det var helt underbart, altså. Og for min del også, det å ha opplevelser som jeg kan referere tilbake på, altså misjonsturer som jeg har vært med på, investert tid sammen med noen, det ingenting som så livsforvandlende enn når man kan, altså en ting at man kan intellektuelt få høre masse om Jesus, men altså, livet blir helt snudd på hodet hvis man får lov til å be for noen, så ser man at den personen blir helbredet. Da blir liksom livet med Jesus blir helt rått, det blir levende, ikke sant? Altså, det noe opplevelsesmessig som blir fundamentert, og det noe som er disippelgjørende. Hvis du har noen som du konkret disippelgjør, ta dem med på en tur. Ta dem med på en misjonstur, eller liksom spil golf, eller liksom et eller annet. Ludo, for eksempel, det et fint spill. Ikke sant? For å gjøre noe sammen. Det en måte vi blir kjent med hverandre på. Det en måte vi bygger relasjon. Eller hvorfor tror du ikke at Jesus han sendt disiplene ut to og to, de støtte på misjonsreise? Eller når Jesus tok med seg Peter, Johannes og Jakob opp på forklarelsesberget, så han tok dem med seg. Altså, det her egentlig det eneste bønnemøtet som Jesus lot disiplene være med og se på. Og da liksom kom Elias og Moses, og det var liksom helt power, ikke sant? Det var Jesus som sier, dere skal få se alt av meg. Dere skal få se hver eneste krik og krok. Jeg skal investere alt der jeg i dere. Ikke sant? Og det var en opplevelse. Det var ikke bare undervisning og meditering. Det var, nå skal vi opp og gjøre det her. Eller når han delte ut alle brøda til dem 5000 menn pluss kvinner og barn. Altså, det er opplevelser som de får med på. For de ser når de tar kurven og ser om at det blir flere brød, så bare, wow, det her er Guds sønn, liksom. De ser at det blir virkelig. Mange av dere kjenner sikkert til Teen Life. Det er et felles ungdomssamarbeid som vi har med ungdomsarbeidet mellom. Det er cirka et halvt år gammelt nå. Det ble født ut av en tur. For snart et år siden så dro vi herifra på Plan Shakers konsert, og det var noen ifra Tino som ble med oss. Og vi kjente, når vi var på den opplevelsen der, fikk være på tur sammen, så kjente vi på en sånn enhetsfølelse som vi aldri har kjent maken til før eller siden. Og det var noe helt spesielt som Gud ga oss der, og det var da vi, og det var liksom i den perioden her at vi tok beslutningen at vi må begynne å gjøre ungdomsmøter sammen. Og derfor så har vi Teen Life, derfor så kunne vi ha for to uker siden ha en konsert i Kulturhuset. Så det var kanskje 100 stykker der til sammen. Og at vi har sett flere ungdomsmøter, der vi har sett flere og flere ungdommer gitt sine liv til Jesus. Og hvis dere kommer på noen av ungdomsmøtene, har vært på noen av de arrangementene de siste, så kan man se at det er et sånt momentum i ungdomsarbeidet som er helt fremragende. På grunn av opplevelse. Er ikke det spesielt? Alt det der ble født ut ifra en opplevelse. Hadde ikke vi hatt den opplevelsen sammen, er det ikke sikkert at vi hadde sett det vi har sett nå. Så det er noen ting ved opplevelser som er virkelig, det er liksom, ja, det er noen ting som virkelig kan revolusjonere et liv, det at man får ture og får bygge relasjon med hverandre på. Så har du den tredje intimiteten som kalles emosjonell intimitet. Når vi disippelgjør hverandre, så er det en styrke i det at man tør å være følsomme med hverandre. Og det å kunne bare dele alt i livet. Altså, se for det liksom Paulus og Timoteus, ikke sant? De er jo liksom store gudsmenn og sånne ting, men jeg tenker meg, de der to, de var bestevenner. De kunne prate om alt. Paulus var Timoteus sin mentor. Der kunne Timoteus bare gi alt det han har, bare gå helt personlig, helt emosjonelt, bare fullstendig avkledd og knytte det båndet sammen. Det er noe med det emosjonelle, med det å prate om selv de mest personlige ting som man ikke prater med alle sammen om. Ikke sant? Her må man jo være man liksom har klargjort, da. Hvis man har et disippelgjøring, så klargjør man jo hvordan det her skal se ut. Men jeg har troen på det at hvis når man kommer virkelig personlig inn til hverandre, da gir det rom for disippelgjøring. Da legger det plattform for at disipler kan bli gjort. At man kan prate om selv de dypeste sorger. Man kan juble sammen, og man kan gråte sammen. Altså, se på vennskapet mellom David og Jonathan. Det er helt utrolig for et vennskap. Hvordan de elsker hverandre. På den måten vi elsker hverandre, skal folk forstå at dette er Guds menighet. Og det er ikke et kontraktforhold. Ikke sant? Gud har ikke et kontraktforhold til oss. Han har ikke et kontraktforhold til sitt folk. Altså det at en kontrakt er liksom, ok, betingelsen din er den her, og betingelsen min er den her. Det er ikke en kontrakt vi er inne i, det er pakt. Vi er i en pakt med Gud. Altså, Gud held sin del med oss selv, og når vi ikke held vår del til han. Han vil aldri dra. Han vil alltid stå ved vår side. Og det er sånne type vennskap, sånne type relasjoner. Altså, selv om du ikke vil ha noen ting med meg å gjøre, så stiller jeg alltid opp for det. Så vil jeg alltid elske det. Så vil jeg alltid være ved din side. Det er en pakt. Det er kjærlighet. Det er emosjonelt. Og det bygger relasjon. Og det disippel gjør. Og så har vi fysisk intimitet. Nå skal jeg være litt sånn forsiktig. Det er ikke sånn at på hvert ungdomsmøte så går jeg rundt og kysser og klemmer alle ungdommer som vi har der. Men selv om Paulus sier, hils alle de hellige med et hellig kyss. Men jeg tror da at et spørsmål er du fysisk til stede? eller skjer disippelgjøringen kun over brev, eller over Skype, eller over telefon, ikke sant? Jeg har ikke trua på det, altså. Jeg tror at skikkelig disippelgjøring, det gjøres, altså sånn som Paulus, han sier, jeg lengter etter å få komme til dere. Altså, han sitter jo og skriver brev, men han bare lengter etter å komme og få være sammen med den menigheten som han selv har vært med å plante. Altså, det noe ting, er det fysisk til stede, at man faktisk kan være sammen her, øye mot øye. Det ingenting som kan erstatte det. Gud har skapt oss med en kropp for at det skal fungere på den måten. Og selvfølgelig, man har det fysiske aspektet. Er det noe ting som kommuniserer kjærlighet bedre enn å gi en skikkelig god klem, ikke sant? Altså, det noe med det her med berøringen som vi alle sammen trenger, og som viser at man bryr seg. Og jeg tror at, ja, vi kan legge hendene på hverandre. Vi kan være fysisk til stede. Vi kan være der for hverandre. Vi kan være hjemme hos hverandre. Bygge relasjon, spis sammen. Altså, alt mulig som har med det fysiske å gjøre. Ikke alt som har med fysisk å gjøre, men ja, dere skjønner. Så med den siste og kanskje den viktigste intimiteten, det åndelig intimitet. Man ber sammen, man faster sammen, man søker Guds ord sammen. Det ingenting som så godt for min del som å komme på møte, og så kan man lovprise Gud sammen, og så kan man være sammen og søke Gud på djupet og kjenne på den åndelige nærheten som vi har til hverandre. Vi alle sammen koblet sammen i ånden. Vi ett i ånden. Og vi har den muligheten at vi kan være åndelige, nære hverandre, søke Gud, be for hverandre, be sammen med hverandre, og virkelig disippelgjør på den måten der. Og leve åndelig i livet sitt, og gir det over til noen andre. Og det da en måte Guds menighet kan bedre disipler, enn om man faktisk tar i bruk alle de forskjellige måtene vi kan være nær hverandre. For da kan vi virkelig investere i hverandre. Da kan vi virkelig elske hverandre, og da kan folk få se på vår menighet også. De her, de elsker hverandre. Det et eller annet med Oppdrag Kristelig Senter som bare ikke finnes andre plasser, altså. Man ser det. De stiller opp for andre. De bare der. Det noe skikkelig... Noe spesielt. Det noen ting med det kristne fellesskapet som så unikt. Det kjærligheten vi har til hverandre. Det Guds kjærlighet som her. Det den hellige ånd, samfunn, som kan være midt iblant oss. Det på denne måten vi kommer nær hverandre. Og... Jeg vil bare si som en avslutning, nå kommer vi til avslutningen min her. Du som ung, eller du som ung i troa, har du noen som direkte disippelgjør det? Det kan være foreldre, det kan være, liksom, det av den mest naturlige verden, at man disippelgjør sine unger, ikke sant? Men altså, har man noen som egentlig inngående en type mentor for en? Hvis man ikke har det, og hvis man kjenner at det der kunne jeg tenkt med, så skaff en. Og hvordan skaffer man den? Jo, hvem er du ser opp til? Og så kan man tenke, ok, jeg har lyst til å spørre den personen, men jeg vet ikke om den personen har lyst til å si ja. Vet du hva? Jeg tror at hvis du spør noen om, kan du være en som virkelig helt ansvarlig, en som virkelig kan vi kan få brukt tid sammen, sånn at vi kan formes etter Kristus. Vet du hva? Den personen kommer til å bli æra, kommer til å føle seg æra, altså, without words, altså nå tenker jeg vel engelsk i hodet mitt her, men... kommer til å føle seg så æra av at du spør. Det var faktisk ikke så lenge siden. Så spurte jeg personlig en person om vedkommende kunne være min mentor. Uten et nøl, ja, kom det. Det var en fantastisk følelse å ha det. Og hvis man ikke har en sånn type, ja, liksom storebror, eller på en måte en som åndelig far, eller åndelig mor, eller på et eller annet vis, at noen som disippelgjør en, vet du hva, det den varmeste anbefalingen fra min side, at du har noen som virkelig investerer i det, som bryr seg om det, som man møtes jævnlig med, som man ansvarlig til, og som man kan dele alt med. Det noe av det mest fantastiske man kan ha. Og, håper jeg si til du som gammel og grå, eller du som åndelig moden, som har gått med Gud lenge, det noen som du faktisk disippelgjør? Finns det noen i ditt liv som du konkret, aktivt, altså, disippelgjør? Hvis svaret nei, så tror jeg Gud kommer til å vekke opp i hodet vårt folk som vi kan disippelgjøre. Og jeg vil bare gi en oppmuntring. Øs livet over noen som du ønsker å disippelgjøre, eller noen som du tenker at, wow, det her, liksom man kjenner at Gud legger denne personen på hjertet sitt, og bare, wow, det har vært så bra å kunne ha gått mer personlig inn på den personen her. Ok, gå og spør. kan, det greit at jeg kan få øse livet mitt over i det? At jeg kan få bare kaste ut i tjeneste, eller bare virkelig være en oppbacking for det? Spør! Skaff en! Og så kan man si, ja, men jeg ikke noen pastor. Ja, men det var ikke disiplene heller. Når Jesus sa til dem, ingen av dem var pastor enda. De var bare disiplene. De har hengt med Jesus i 3 år, 3,5 år. Og der var de. Gjør disiplene. Åh, ok, liksom. Av hele verden. Åh, seriøst. Det var mange folk. Men de kjører på. Så. Jo. Og så vil jeg bare si det her igjen. Altså, man kan tenke at det, noen sier at ja, du kan bare ta folk så langt som du selv er. Ikke når det gjelder Jesus. Når du gjør disipler, så er det klart man skal leve, men man skal ikke på en måte fokusere så mye på at det er absolutt mitt levebrød som skal gå på det. Det er Jesus. For det er Jesus som skal få vinne skikkelse i oss. Ikke sant? Sånn på Connected, altså på Connected-møtene, jeg vil at hver eneste ungdom som sitter i rommet der, skal bli 100 ganger bedre enn jeg. Skal bli 100 ganger sterkere med. Skal bli 100 ganger visere med. Og skal bli 100 ganger mer innflytelsesrik enn med. Det beste som kunne ha skjedd, det er at de hadde virkelig blitt skutt ut i livet med Gud. Fordi at det er hans rike det handler om. Hvorfor skal jeg la ting begrenses til meg? En annen tanke, siste tanken jeg har nå, det er det her. Ok, vi bygger menighet, ikke sant? Men Jesus, han sa i Matteus 16, så snakket han jo med disiplene sine, og så sa Peter, han sa, du er Messias, en levende Guds sønn. Og så sier Jesus, ah, bra jobba, nå har du skjønt det. Og så sier han, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Så vidt som jeg vet, så finnes det kun en plass der Jesus sier, bygge menighet i samme setning. Og da er det da han sier at jeg bygger min menighet. Men det han har sagt til oss, det er, gjør disipler. Så her er en tanke. Ville det vært sånn at hvis vi gjør disipler, så kommer Jesus til å bygge sin menighet? Og på grunn av det, at vi har kjerne som kjernen, at vi gjør disipler av alle folkeslag, av dem som vi har omkring oss, så vil folk se på menigheten og se at de her elsker hverandre. Her er det noe spesielt. I Connected så har vi faktisk gjort en liten endring, og det er at det er mange ungdomsarbeid. Når vi ser på ungdomsarbeid, så ser vi at det er mange som er flinke på sosiale medier og reklamerer for møtene sine. Og det kan jo vi gjøre også. Men hvis vi prøver å selge et produkt som ikke funker, hvis man liksom, det er så fantastisk å være på Connected, så kommer man på Connected, så er det helt fælt å være der. Liksom, da prøver man å selge et produkt som ikke funker, og da må man kanskje omprioritere litt da. Så en ting som vi har fokusert blant lederteamet i Connected ganske lenge nå, det er hvordan kan vi gjøre at Connected er en god plass å være. For jeg er overbevist om når Gud gjør noe, så kommer folka. Så går i et ordet. Så er det noe som skjer, da kommer Gud. Og må man da reklamere så mye? Det er ikke sikkert. Altså, den første menigheten hadde ikke Facebook. Det er mulig. Så jeg kommer til å be til slutt nå, om vi skal ha lovsang til slutt. Det er opp til dere, håper jeg å si. Nei, vi gjør ikke det. Jo, det gjør vi. Vi må ha en sang til. Kom igjen. Lovsangere, kom opp. Alle sammen kan reise opp. Nå, helt til slutt, så skal jeg egentlig... Det her var vel en saftig biff, men jeg skal egentlig bare be litt, og så be Gud om hjelp til alle sammen, om at det er, hvis det finnes hodet og ansiktet av folk som man kan disippelgjøre, eller man kan bli disippelgjort av, så skal det bli åpenbart for oss. For vi skal være en disippelgjørende menighet. Kjernen skal være hjernen. Og hvis vi skal være en menighet som evner å gjøre disipler av alle dem som stikker hodet sitt innpå her. Det skal vi være. Så, jeg bare ber nå, og så tar vi en sang. Jesus.